Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Invitatul meu de astăzi este domnul dr. Călin Chibelean, medic primar urolog la Clinica de Urologie din Târgu Mureș, totodată cadru didactic universitar la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș. Bună ziua, domnule doctor, mulțumesc mult pentru prezență.
Mie îmi pare bine că m-ați invitat, îi salut pe toți ascultătorii dumneavoastră și sper să atingem câteva puncte interesante pentru ei astăzi în discuția noastră.
Vrem să fim de folos, cu informații utile pentru cei care ne urmăresc, dar dacă sunt și întrebări particulare, putem să oferim numerele de telefon, pentru că suntem în direct, așadar 0265 200 700, 0265 3077 77. Mesaje am să vă rog să trimiteți la 0755 04 45 19. Domnule doctor, ce mai e nou la Clinica de Urologie? Ce intervenții se pot efectua în această clinică și, sigur, în mod special, pe care puteți dumneavoastră să le efectuați?
Da, mulțumesc pentru întrebare. E bine să repunem oarecum pe ordinea de zi, să trecem în revistă ceea ce noi reușim să facem la clinica noastră, pe lângă ceea ce am moștenit din, să zicem, perioada istorică de vârf a clinicii de urologie, respectiv perioada profesorului dr. Dorin Nicolescu, când Târgu Mureșul era practic o adresă importantă pentru toți locuitorii României. De ce? Pentru că domnul profesor aici a început primul în țară rezecția transuretrală a prostatei, deci abordarea minim invazivă, endoscopică, la acel moment revoluționară. De asemenea, tot în aceeași perioadă, profesorul Boja a fost din nou pionierul României, fără ghilimele, în ceea ce privește chirurgia percutanată renală pentru litiază, pentru pietrele la rinichi. Și după aceea, sau oarecum în același timp, profesorul Oșanu, cu ajutorul aparatului de litotriție extracorporeală, a fost din nou o premieră națională, cel care a ținut oarecum standardul tratamentului minim invaziv extracorporeal la cele mai înalte cote, până în ziua de astăzi, când domnul profesor Oșanu, la 83 de ani, încă lucrează și efectuează litotriție extracorporeală, sigur că nu la spital, ci într-un cabinet, o clinică privată. Deci, pe lângă toate aceste, să zicem, intervenții chirurgicale istorice pe care am încercat să le ducem la perfecțiune după moștenirea pe care am primit-o, sigur că am încercat să facem tot ceea ce s-a putut pentru a ajunge la un nivel competitiv din toate punctele de vedere a terapiilor minim invazive, care astăzi sunt la modă. Așa că, pe lângă intervențiile chirurgicale pe care deschise, mari, pe care le facem și pe care le-am dezvoltat de o manieră destul de importantă atunci când m-am întors eu de la București acasă în Târgu Mureș în 2011, respectiv cistectomii radicale, prostatectomii radicale, nefrectomii radicale cu trombi în cavă sau cu trombi cavoatriali. Totuși am încercat să aducem chirurgia laparoscopică. Sigur că chirurgia robotică nu este departe de visurile, dacă nu gândurile noastre, dar în acest moment avem însă posibilitatea de a face chirurgia laparoscopică trecând de la un număr de 100%, să zicem, chirurgie deschisă, incizională. Astăzi, la aproximativ 70-80% din procentul de patologie care se poate opera și deschis, noi să le facem laparoscopic. Sigur, asta după un important pas din punct de vedere administrativ pe care managementul spitalului l-a făcut achiziționând astfel de instrumente pentru laparoscopie și, bineînțeles, după pregătirea a câtorva dintre noi, fie în țară, fie în străinătate, cu eforturi, ca de obicei, proprii, de a ne depăși nu competențele, ci de a ne depăși pe noi înșine și de a încerca să facem o chirurgie cât mai apropiată de cea cerută în zilele noastre.
Da, trebuie să ai multă voință, putere și, nu știu, perseverență ca să depășești și furcile caudine care tot apar în parcursul profesional, pentru că știu că nu este ușor, sunt foarte multe neajunsuri încă în România, deși se întâmplă aceste progrese. Știu că ați vrea mai mult. Asta
întotdeauna,
știu.
Întotdeauna vrem mai mult și progresele nu pot fi obținute decât prin dorința de mai bine a fiecăruia dintre noi, acolo unde suntem, în cel mai micuț loc în care ne desfășurăm activitatea, cu atât mai mult dacă suntem într-o poziție de decizie și putem să facem mai mult decât ceilalți, dacă ne dorim, probabil reușim să facem mai multe. Și cred că chestia asta s-a văzut foarte bine în impasul pe care l-am avut în perioada nu de mult trecută, cu problemele de gestionare a resurselor spitalelor în timpul grevei Casei Naționale de Asigurări, când unele dintre spitale bine gestionate au reușit să-și ducă activitatea mai departe fără niciun fel de sincope, pe când altele, din păcate, au trebuit chiar să-și întrerupă din activitate și să trebuiască să amâne pacienți, ceea ce, sigur, că am văzut la televizor cu toții ce s-a întâmplat.
Am primit și noi o sesizare din partea unui ascultător atunci când am avut o emisiune cu șefa Casei de Asigurări de Sănătate și chiar am văzut o epicriză, adică un bilet de ieșire din spital în care se spunea că un pacient a trebuit să fie amânat la intervenția chirurgicală, s-a făcut o temporizare pentru că lipseau materiale strict necesare pentru acea intervenție. Acum s-a depășit un pic faza respectivă sau sunteți tot acolo în clinică?
Da, și cu ocazia asta o să răspundem lui Marton, care tocmai asta ne întreabă, dacă nu se fac operații în clinica de urologie pentru că nu este ață de cusut. Da. Materialul de sutură, adică ața de cusut, este bineînțeles mai ales în chirurgia deschisă, dar e nevoie și când faci operații laparoscopică să folosești câteva fiere de ață. Am depășit momentul ăsta, managementul a reușit după cele câteva zile în care acest lucru într-adevăr s-a întâmplat să remedieze problema. Sigur că nu este singura problemă pe care o avem, dar pentru o perioadă scurtă de timp, în momentul acesta putem să ne desfășurăm activitatea. Dar știți cum e întotdeauna într-o instituție de stat, achizițiile se fac prin licitații, licitațiile se contestează sau se contestă.
Se contestă, da.
Așa că surprize pot să fie și nu m-aș mira ca în viitor totuși astfel de sincope să poată să apară. Noi sperăm să nu se întâmple lucrul ăsta și să putem să onorăm toate programările pe care le avem și avem. Caietul nostru de programări pentru intervenții chirurgicale este în acest moment deschis până undeva în luna februarie. Deja avem programări pentru luna februarie și ne apropiem de ceea ce ne doream acum ceva vreme cu toții. Vrem o țară ca afară. Suntem în curând și în medicină aproape ca afară, cu programările, din păcate, la un interval pe care nu ni l-am dorit și care, pentru cazurile oncologice, chiar nu este unul de bun augur.
Acele cazuri nu ar trebui, într-adevăr, temporizate și e o discuție foarte amplă cu privire la acest subiect. Vreau să mai lămurim ceva, domnule doctor, pentru că spuneați că 70-80% dintre intervenții se efectuează în acest moment laparoscopic. Care sunt avantajele intervenției laparoscopice? De ce s-a trecut la această metodă? Poate nu știe toată lumea că nu e doar o modă. Spuneați mai în glumă și cu ghilimele că e la modă intervenția laparoscopică, e și o necesitate a zilelor noastre, dar vă las pe dumneavoastră să ne explicați de ce.
Într-adevăr, nu este o modă. Este o evoluție firească a unei modalități de a trata pacienții, vorbind despre chirurgie, unde până acum, dacă vorbeam despre un chirurg, foloseam butada, chirurg mare, incizie mare. Nu mai suntem în acea epocă când puteam folosi o astfel de afirmație. În acest moment spunem că un chirurg mare nu folosește decât incizii mici. Sigur că pentru asta trebuie să fie ajutat de tehnică. Iar urologia, la fel ca și alte specialități chirurgicale, devine tot mai tehnologică, devine o specialitate chirurgicală tot mai tehnică. Sigur că e complet diferit să propui unui pacient o intervenție chirurgicală cu o incizie de 15-20 cm, care sigur că la închidere necesită o sutură ce implică filamente nervoase, care va aduce în parcursul vindecării 2, 3, 4 săptămâni durere, incapacitate de muncă.
Fibrozare, poate?
Eventual cicatrici care se pot vindeca vicios. Uneori pot să nu reziste suturile respective și să apară herniile incizionale, eventrațiile, cum le zicem noi. Și atunci, sigur că dacă ne putem orienta către o intervenție chirurgicală care să evite astfel de incizii, este cu atât mai bine. Pacientul după o intervenție chirurgicală laparoscopică se mobilizează uneori chiar și în aceeași zi sau a doua zi. Nu are durerile de perete abdominal pe care le au pacienții cu incizii mari. Asta înseamnă că o să primească mai puțină medicație antialgică. Își reiau tranzitul mai repede. Asta înseamnă că poate să plece din spital mai repede. Nu mai au nevoie de pansamente zile îndelungate, se minimizează, se micșorează extraordinar de mult riscurile de infecție la nivelul plăgii, care altădată țineau pacienți internați 2, 3, 4 săptămâni. Reîncadrarea în activitatea zilnică a fiecăruia dintre pacienți este extrem de rapidă. Multe din astfel de intervenții chirurgicale permit pacientului să întoarcă la locul de muncă după o săptămână, maximum 10 zile, 2 săptămâni. Deci, pe toate planurile, din punctul nostru de vedere al chirurgilor care promovăm o astfel de activitate chirurgicală, există beneficii și sigur că da, nu putem spune că toate intervențiile chirurgicale trebuie sau pot fi făcute pe cale laparoscopică. Asta înseamnă că trebuie să rămânem pregătiți pentru chirurgia deschisă, pentru cazurile avansate, mai ales cazurile oncologice, alte situații care, din păcate, nu pot fi rezolvate laparoscopic, dar acolo unde se poate și cu cât avansăm mai mult în ceea ce înseamnă screening, în urmărirea populației sau urmărirea la nivel populațional a potențialelor cancere care pot fi diagnosticate din timp în fază incipientă, cu atât mai mult acest tip de cancere foarte mici, localizate, pot fi tratate cu o intervenție chirurgicală laparoscopică, sigur, cu atât mai mult laparoscopic asistat robotic.
O să vorbim și despre acest aspect, dar vreau să răspundem primei doamne care ne-a trimis un mesaj. Doamna Ana, ce dimensiune au calculii care pot fi eliminați laparoscopic?
Practic, laparoscopic nu există o indicație fermă. Suntem în anumite situații puși în poziția de a înlocui ureterolitotomia deschisă, o intervenție chirurgicală cu incizie, prin care scoatem calculii mari de peste un centimetru de la nivelul ureterului, cu o intervenție laparoscopică. Însă nu este standardul. Nu intervenția laparoscopică este standardul în acest moment pentru orice fel de calcul. În acest moment, ceea ce încercăm să aducem și noi în clinică, deși avem deja de un număr bun de ani, dar din păcate este stricat și nu se poate repara pentru că reparațiile sunt foarte costisitoare, este ureteroscopia flexibilă, retrogradă, care utilizează căile naturale de eliminare a urinii pentru a ajunge la calcul, respectiv uretră, vezică, ureter și mai sus chiar până rinichi, și a distruge cu ajutorul fibrei flexibile de laser, în orice poziție ar fi acel calcul, fără să fie nevoie de niciun fel de incizie a peretelui tractului urinar. Deci, practic, laparoscopia o facem doar atunci când nu dispunem de o astfel de terapie, nu dispunem de ureteroscopul flexibil, care, într-adevăr, după cum îi spune numele, flexibil fiind, din păcate, se îndoaie, se poate rupe, se distruge, chiar dacă el are un număr acceptat de 50-60 de utilizări per durată de viață, din păcate, uneori se poate strica și mai repede, iar prețul lui este un preț ridicat cu o fiabilitate mică. Sunt în acest moment ureteroscoape de unică folosință. care pot fi cumpărate, care, Doamne ferește, se pot strica la un dintre pacienți dacă se întâmplă să fie o patologie mai complicată sau are loc un gest pe care nu ni l-am dorit, dar totuși se produce.
Dar nu aveți în clinică în acest moment?
Deci ne permitem cu ceea ce casa de asigurări decontează pentru o boală litiazică. Cred că nu ne permitem cu ce decontează pentru o boală litiazică nici măcar o litotriție extracorporeală. Și asta cred că e subdecontată, subfinanțată de casa de asigurări. Dar asta e o situație cronică, o cunoaștem de 30 de ani, continuă și se va schimba cine știe când.
Situația este aceeași și în alte centre universitare, pentru că Târgu Mureșu este un centru medical universitar recunoscut. Cum stau ceilalți? Ce face Clujul? Pentru că știm că în jurul clinicii de urologie din Cluj au fost foarte multe legende. Ei fac asemenea intervenții?
Intermitent, da. Și ei, oarecum, sunt dependenți de aceeași situație ca și noi, respectiv de repararea ureteroscopului flexibil atunci când se strică. Când se strică, nu fac. Când se repară, o fac. Deci totul depinde de modalitatea de management al un instrumentar existent.
Ca să-i răspundem doamnei, există o dimensiune anume peste care nu se mai poate interveni laparoscopic pentru eliminarea calculilor urinari?
Nu. În acest moment, toți calculii urinari, dacă avem la dispoziție ceea ce vă spuneam, respectiv ureteroscopie flexibilă, nefrolitotomie percutanată, ceea ce avem la Târgu Mureș, pot fi eliminați fără niciun fel de incizie, nu neapărat laparoscopic, dar endoscopic. Endoscopic înseamnă pe calea tractului urinar, fie ascendent, urcând, așa cum am zis, uretră, vezică, ureter, până chiar în rinichi, în calicele rinichiului, fie descendent, intrând percutanat dinspre exterior, direct prin calice în cavitățile renale și extrăgând de acolo calculii mai mari, de obicei.
Chiar dacă forma calculului este una neregulată, pentru că sunt și aceia mai ciudați.
Sunt calculii cei mai ciudați, care se cheamă calculii coraliformi.
Coraliformi, am învățat în școală.
Care în literatura anglosaxonă se cheamă staghorn, adică coarne de cerb. Noi le zicem coraliformi pentru că seamănă cu coralii.
Și care faceți o colecție, știu, la dumneavoastră în clinică cu acești calculi.
Și care, într-adevăr, sunt oarecum piatra de încercare a unui urolog care operează, litiază. Și care de multe ori au nevoie de intervenții chirurgicale seriate, care să însemne atât chirurgie percutanată, acea nefrolitotomie percutanată de care vă spuneam, cât și ședințe de litotriție extracorporeală, uneori chiar ședințe de ureteroscopie flexibilă cu laser. De ce? Pentru că nu prin toate metodele reușești să ajungi în, să zicem, toate cotloanele rinichiului și atunci e nevoie de combinația aceasta multimodală, cum îi zicem noi, de abordare a litiazei, iar noi în Târgu Mureș ar trebui să fim mândri că dacă am avea și ureteroscopul flexibil disponibil, în acest moment am putea beneficia de tot ceea ce înseamnă modalitate de tratament a litiazei reno-ureterale.
Aceste abordări multiple, cred că sunt o provocare pentru orice specialist.
Bineînțeles, însă în acest moment în care încercăm să ne canalizăm fiecare dintre noi pe o anumită patologie, reușim să ne specializăm, să zicem, să ne creștem competența în fiecare dintre aceste domenii, fiecare dintre noi și avem unii dintre colegii noștri care se ocupă mai mult de o anumită parte a patologiei, alții de cealaltă parte a patologiei și așa este bine. Asta e momentul în care trăim astăzi. Nu putem să facem un lucru bine decât dacă îl facem zilnic, îl repetăm și reușim să ajungem, dacă nu la perfecțiune, cel puțin cât mai aproape de ea.
E cineva pe fir și am să vă rog să folosiți căștile. Bună ziua!
Bună ziua! Mă numesc Pop. Aș dori să pun o informație pentru domn doctor. Pentru un bărbat de în vârstă de 80 de ani, a făcut rezonanță magnetică și scrie imagine nodulară cu semnal neomogen renal polar inferior cu dimensiuni 35-38, bine delimitate cu contur regulat, cu restricție de difuzie și priza de contrast post administrativ SIV. Concluzii: proces inflamator de spațiu renal drept. Recomandări: puncție, biopsie, excizie chirurgicală cu examen histopatologic. Aș vrea să o părere a domnului doctor. Dar, trebuie făcută puncție sau nu?
Înainte de asta, v-ați întors cu rezultatul la specialistul care v-a trimis la RMN?
Încă nu am ajuns.
Bine, mulțumesc, mulțumesc.
Aștepte rezultatul. Adică un sfat.
Da, am înțeles. Mulțumesc.
Din punctul meu de vedere, din ce am înțeles, citind raportul de la rezonanța magnetică, cel mai probabil este o formațiune tumorală, iar în condițiile dimensiunilor de sub 4 cm, ceea ce caracterizează o masă tumorală mică, există și indicația de puncție-biopsie. Însă, deja din caracteristicile RMN descrise acolo, din păcate, sunt multe indicii care merg către o patologie malignă. Așa că e de luat în discuție dacă mai există necesitatea unei puncții sau nu cumva trebuie mers direct pentru o intervenție chirurgicală la chirurg.
Dar clar trebuie să se întoarcă doamna la specialist.
Sunt,
și mai departe, da.
Sunt de luat în considerare mult mai multe aspecte decât două propoziții citită dintr-un raport.
Exact, inclusiv vârsta și celelalte
magnetică.
Afecțiuni
sigur că da.
Pe care le are persoana despre care ne-ați vorbit. E foarte important să vă întoarceți și să discutați detaliile cu specialistul. Alt mesaj, domnul Viorel întreabă ce tip de cancer de prostată poate fi operat la Târgu Mureș și prin ce metode.
Cancerul de prostată e de un singur fel, este cancer. Sigur că în funcție de agresivitatea lui putem să îi oferim tratamente chirurgicale sau tratamente non-invazive de tipul radioterapiei. Radioterapia în Târgu Mureș pentru cancere cu agresivitate redusă poate fi făcută la clinica de oncologie, unde beneficiem de un aparat de radioterapie și doamna doctor Togănel Cornelia, care conduce serviciul, deja are o experiență bună pe această patologie. Noi putem oferi pacienților atât chirurgie deschisă pentru cancerul de prostată, cât și chirurgia laparoscopică.
Încă o întrebare din partea unui ascultător. Unde pot să vă găsesc pentru o consultație? Direct la clinică se poate sau un alt centru? Puteți să menționați?
Odată cu pandemia, din păcate, ambulatorul integrat clinicii de urologie a fost strămutat, să zicem, la Policlinica 2. Așa că locul în care noi oferim consultații de specialitate de urologie pacienților este Policlinica numărul 2. Din punct de vedere a faptului că sunt conferențiar la Universitatea de Medicină și Farmacie, Știință și Tehnologie George Emil Palade, care îmi permite să am o activitate clinică integrată în Spitalul Clinic Județean Mureș, este locul unde pot să-l invit pe pacientul nostru să ne viziteze.
Trebuie programare?
E nevoie de programare. Programarea se poate face inclusiv online.
E bine. Dacă nu, mă gândesc că există un număr de telefon al centralei spitalului.
Cine nu poate,
de urologie, ambulatorul.
Cine nu poate să facă programarea online, sigur că are această variantă de a telefona la un serviciu de programări și de a se programa pentru o consultație.
Un alt mesaj, pietrele la rinichi care au formă creață pot să fie spart cu pietrele sparte cu laserul, e o întrebare, am și discutat anterior.
Exact. Deci orice fel de piatră poate fi spartă, indiferent că vorbim despre litotriție extracorporeală, despre chirurgie percutanată, despre ureteroscopie flexibilă cu laser, în acest moment avem posibilitatea să facem acest lucru.
Domnul Morar Anton, de la ce valoare a PSA-ului este periculos? Deci, practic, această valoare este periculoasă. Dacă am 11, pot să fac doar tratamentul cu hormoni sau trebuie să fac și tratament oncologic și radioterapie? Am 66 de ani.
Sigur că trebuie luat în considerare, pe lângă vârsta pe care o menționați și valoarea PSA-ului de 11, și de alți factori. Pentru că există, de exemplu, cancere de prostată foarte agresive care au un PSA foarte mic. Iar examinarea locală, respectiv tușeul rectal, examinarea imagistică, adică rezonanța magnetică nucleară multiparametrică, prostatică și evaluarea de extensie, bilanțul de tumoral, respectiv nodulii, metastazele, pot să ne pună în situația de a vă recomanda mai multe tipuri de tratamente. La 66 de ani, cu un PSA 11, dacă într-adevăr avem în discuție un cancer local avansat, există indicația de mai mult decât tratament hormonal.
Și toate aceste lucruri trebuie discutate la fața locului, cu pacientul și cu toate analizele medicale pe care le-ați efectuat. Doamna Maria, nepoata mea face dializă la Cluj de 2 ani și așteaptă un rinichi pentru transplant. Ce șanse are? E lungă lista? Și apropo, dacă se fac transplanturi la Târgu Mureș?
Lista e la Cluj. Degeaba mă întrebați pe mine, că nu știu să vă spun. Există 3 locuri în România unde se face transplant. București, Spitalul Fundeni, de unde eu am venit la Târgu Mureș, la Cluj, la Institutul Național de Transplant și, într-un număr mai mic, la Iași, la Clinica de Urologie, în colaborare cu Clinica de Chirurgie Cardiovasculară de acolo. Fiecare dintre centrele respective au liste pe care se găsesc pacienți cu insuficiență renală în diferite stadii, mulți dintre ei pe dializă, exact la fel cum ne povestiți despre nepoata dumneavoastră. Și da, listele sunt, din păcate, lungi. Numărul de donatori în moarte cerebrală nu este suficient nicăieri în lume și nu reușește să acopere necesitățile. Cealaltă șansă este dacă în familie există cineva compatibil din punct de vedere imunologic cu ea pentru a putea să-i doneze un rinichi. E sigur o variantă mult mai apropiată ca și timp, și pentru un pacient tânăr cu cât mai puțin timp pe dializă, cu atât mai bine. Dializa nu reușește să facă decât o foarte mică epurare comparativ cu ceea ce poate face un rinichi, așa că ori de câte ori este posibil, activitatea unui rinichi este preferabilă oricărei forme de epurare externă a organismului. Despre Târgu Mureș și transplant, nu prea am ce să vă spun, din păcate nu cred că există nici dorință și nici putință pentru a face așa ceva.
Dar e trist, pentru că suntem un centru universitar de renume, în expansiune.
În principiu este trist când există resursă umană pentru așa ceva. Toată lumea se laudă că cea, mai, că cea mai importantă resursă este resursa umană. Dar uneori
nu e suficient,
ci e nevoie de mai mult.
Există, da, trebuie să avem un interes mai mare din partea celor care se ocupă de sănătatea mureșeană, de la toate nivelurile, și administrativ, și politic, și managerial.
În principiu, eu cred că suntem pe un drum bun din punctul ăsta de vedere. Adică, nu știu când a început direcția asta, însă eu când m-am întors din București am simțit asta din primele contacte pe care le-am avut în oraș, că, din păcate, soarta și viitorul orașului va depinde doar de activitatea universitară și de activitatea medicală. Nu suntem în poziția de a avea o industrie corespunzătoare care să ne ducă acolo unde ne-am dori și cred că toate eforturile la vremea respectivă, mi-am dat seama că ar trebui să fie îndreptate către dezvoltarea acestui sector. Aparent, lucrurile merg într-o linie bună, cel puțin pe linie universitară, din punctul meu de vedere, dar asta mai mult ca sigur că va fi urmat de o activitate și mai bună și pe linie medicală, pe linie administrativ-medicală.
Da, s-ar spune că târgul acesta va fi medical sau nu va fi deloc.
Putem să parafrazăm și în felul ăsta.
Este ora 14:44 de minute. Discutăm astăzi despre sănătatea noastră cu domnul doctor Călin Chibelean, conferențiar universitar doctor la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș, George Emil Palade, așa cum probabil știți. Avem în acest moment un ascultător pe fir. Bună ziua!
Bună ziua!
Poftiți, vă rog!
Aș vrea să-l întreb pe domnul doctor, cât din mai favorabil de adenomul de prostată să fie operat, fiindcă e foarte mărit?
Întrebarea era dacă există indicația de a fi operat dacă e foarte mărit?
Da.
În principiu, nu ne ghidăm după dimensiunea adenomului de prostată. Din experiența noastră, vedem multe adenome de prostată care sunt foarte mari și puțin simptomatice și nu au o indicație operatorie. Uneori, tratamentele medicamentoase sunt suficiente. Alteori, sunt prostate mici.
Deci nu folosesc niciun medicament.
Primul pas pe care trebuie să-l faceți este să vizitați urologul, care sigur vă va prescrie o rețetă pentru simptomele date eventual de adenomul de prostată, sau dacă nu aveți niciun simptom sau simptome minime din acest punct de vedere, chiar dacă aveți o prostată mărită, nu trebuie să luați un tratament. Cu atât mai puțin operația, bineînțeles.
Vă mulțumesc, o zi bună, vă doresc sănătate cât de mult.
A? Mulțumim la fel. O altă întrebare a venit în regia tehnică. Dacă incontinența urinară se poate trata, și aș completa eu, sub ce formă? Pentru că dacă tot sunteți în studio, o să vedem și varianta de tratament medicamentos, dar și cea intervențională.
Este un alt subiect care pică pe specialistul care trebuie. Din punctul meu de vedere, cu competență în uroginecologie și cu experiență în urodinamică de 30 de ani, e ceea ce m-a preocupat și în acest moment mă preocupă ca și patologie. Incontinențele urinare sunt de două feluri. Sunt cele prin imperiozitate, care oarecum, să le zicem, au ca substrat o patologie la distanță, fie neurologică, fie diabetică, sau incontinența urinară de efort, care într-adevăr este legată de tot ceea ce înseamnă specificul femeii, respectiv sarcina, nașterile, menopauza, îmbătrânirea, obezitatea. Și atunci trebuie să încercăm să facem diferențierea între cele două tipuri de incontinențe urinare. Unele dintre ele le putem trata medicamentos, uneori și mai frumos, la modă zilele astea, folosind chiar toxină botulinică. Altele, care țin de incontinența urinară de efort, ceea ce înseamnă pierderea de urină când pacientul tușește, pacienta tușește strănută, ridică o greutate, pot fi vindecate prin aplicarea unor metode chirurgicale care folosesc sau nu meșe, plase din polipropilenă care se poziționează suburetral și care practic funcționează ca un prag în calea pierderii urinii. Deci da, există posibilitate și ne ocupăm de acest lucru, avem chiar o experiență bună.
Se tratează această afecțiune și în clinică sau doar în privat? Ar fi poate important de știut.
Se tratează și în clinică și în privat. Investigațiile pe care le impune o astfel de patologie, un astfel de diagnostic, includ în multe dintre situații un examen urodinamic, care și el se poate efectua în clinică sub forma unei internări de zi. Așa că da, putem să oferim acest tip de tratament pacienților noștri și în spitalul clinic județean și în privat.
Există incontinență urinară și la bărbați, și dacă da, cu siguranță sunt alte cauze. Și dacă se tratează în clinică?
Sigur că da, există astfel de situații. La bărbați mult mai rar decât la femei, sigur că e o altă anatomie. Prostata este oarecum un paznic în calea incontinenței urinare, dar asta nu înseamnă că după chirurgia prostatei, care poate să fie una simplă, transuretrală sau transvezicală pentru un adenom de prostată, fie una un pic mai complicată, cum este prostatectomia radicală deschisă, laparoscopică, asistată robotic, în care pot să apară leziuni ale sfincterului urinar extern, sfincterul supapa, care practic oprește pierderea urinară, și în aceste condiții avem și aici un întreg armamentarium, mergând până la sfincterul urinar artificial, care din păcate nu este decontat de casa de asigurări și, nefiind în această situație, nu-l putem monta decât într-un spital privat.
pe cheltuiala, deci practic pacientul din își cumpără păcate dispozitivul respectiv.
Din păcate.
Dispozitivul medical respectiv. Ne apropiem de finalul acestei emisiuni și v-aș întreba ce alte afecțiuni se mai pot trata medicamentos sau chirurgical în clinica de urologie și de care vă ocupați dumneavoastră. Poate sunt lucruri de interes și ascultătorii ar trebui să știe.
Practic, dacă nu eu personal, colegii mei, împreună cu colegii mei, reușim să acoperim tot spectrul de patologie urologică, cu excepția pe care tocmai am menționat-o, transplantul renal. De la patologii minore, cum ar fi infecțiile urinare, recidivante, cistite, sindrom de vezică dureroasă, sindrom cronic dureros pelvin, prostatitele cronice respectiv la bărbați, trecând mai departe către adenomul de prostată, cancerul de prostată, tumori vezicale, atât tratamente minim invazive rezecționale, cât și tratamente majore, cum e cistectomia radicală cu derivații urinare mai complicate, tumori renale cu excizie de rinic sau numai cu excizia tumorii, cu păstrarea rinichiului, respectiv o nefrectomie parțială, suprarenalectomii pentru tumori de suprarenală și multe alte operații reconstructive, cum ar fi pieloplastia, de exemplu, care în acest moment se poate opera laparoscopic, reimplantările uretero-vezicale pentru megauretere obstructive sau refluante. Zilele trecute, colegul meu, doctorul Todea, a fost în măsură să fac o premieră cu o diverticulectomie vezicală pe care a făcut-o laparoscopic, noi o efectuam de obicei deschis. Deci avem în plan de a trece foarte multe din intervențiile chirurgicale deschise, din deschis în laparoscopic, cistectomie, am făcut laparoscopic deja pe lângă prostatectomie. Sunt multe dintre intervențiile chirurgicale pe care le face orice clinică din străinătate în măsură să fie efectuate și în clinica noastră.
Cum colaborați cu echipa de nefrologi din aceeași clădire? Pentru că e o graniță destul de fină pe care cred că sunt și foarte mulți oameni pe care nu o înțeleg. De ce la nefrologie, de ce la urologie?
Poate că am colaborat și mai bine dacă am avea posibilitatea de hemodializă cronică. Nu avem această posibilitate. Când e nevoie de dializa acută, o putem face doar în serviciu de terapie intensivă, doar la pacienți acuți. Ca să putem face hemodializă cronică la un pacient internat, trebuie să ambalăm pacientul și să-l trimitem fie la Spitalul Județean de Urgență, fie într-un centru privat, ceea ce sigur că e destul de neplăcut, mai ales dacă pacientul respectiv a suferit, de exemplu, o intervenție chirurgicală minoră, ca un adenom, discutând, de exemplu, de un adenom de prostată. Dar totuși o intervenție chirurgicală care poate să sângereze, e destul de neplăcut să pui pacientul pe salvare și să-l trimiți într-un alt serviciu medical unde nu pot să zic că nu beneficiază de urmărire medicală, dar e o urmărire care totuși
e echipă care
diferită.
Trebuie să preia și...
Da. Deci, cred că la nivelul ăsta am avea nevoie de o colaborare mai bună.
Mulțumesc foarte mult pentru toate explicațiile și lămuririle pe care ni le-ați adus în emisiunea Părerea ta de la Radio Târgu Mureș, domnule doctor Călin Chibelean, conferențiar universitar, vă reamintesc, stimați ascultători, la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș. Mulțumesc tuturor pentru atenție, vă doresc după amiază plăcută și multă sănătate. Mulțumesc, domnule doctor, numai bine!
Eu vă mulțumesc, multă sănătate tuturor!